Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv jsem dnes pozval herce, pokračovatele slavného rodu, ostrého glosátora věcí politických a v posledních 20 letech taky principála divadla, které oceňují diváci i kritika. Mým hostem je pan Jan Hrušínský. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane... Děkuji za pozvání.
Děkuji, já jsem rád, že jste přišel. Pane Hrušínský, vy máte za sebou premiéru ve vašem divadle. Jsou to pro vás po těch letech, možná už 50 letech, kdy jste na jevišti, pořád ještě nervy?
Jsou to vždycky nervy a možná čím dál tím větší, ale postupem let jsem se je naučil zakrývat. Takže jenom já vím, jak velké nervy to jsou.
A jsou tedy?
No, bývají, ale je to taková ta nervozita poměrně příjemná, jo, která z člověka spadne ve chvíli, kdy vejde na jeviště.
Takže teď už jsou za vámi, ale co mě zajímá, jestli vy máte ty nervy větší jako Jan Hrušínský herec v jedné z hlavních rolí, anebo jako Jan Hrušínský ředitel divadla?
No, pravděpodobně se ptáte se dobře tedy určitě, protože větší nervy mám jako producent toho a ředitel, protože nesu za všechno odpovědnost. Jo? Já jsem vlastně přijal tu svobodnou nabídku, kterou jsme získali v listopadu 89 a postavil jsem se na vlastní nohy a jak známo, tak svoboda nebo druhá strana svobody je odpovědnost a jedno bez druhého nedává smysl. Jo? Tak já se snažím, jaksi, aby tam všechno fungovalo v tom divadle.
Jenom pojďme ještě dopovědět, že to byla premiéra Bylo nás pět na motivy románu Karla Poláčka. A je to vlastně, jak by ty osudy vypadaly v těch dalších letech, po té, co se dostanou hrdinové do domova důchodců.
Ano. My jsme to nazvali s Petrem Vackem Bylo nás pět v závorce tenkrát, protože nás jaksi bavila představa pohrát si s osudem těch Poláčkových hrdinů, jak by se vyvíjeli dál po druhé světové válce. Proto Poláček v tom domově důchodců, kterým hra začíná, chybí. Jsme tam jenom čtyři. A vlastně to jsou čtyři důchodci, kteří s láskou vzpomínají na svoje dětství a na svého kamaráda Péťu Bajzu. Mm-hmm.
Tak děkuju. Pojďme zachovat ještě teda ten tradiční úvod. To znamená, řeknu pár slov a požádám vás o tu rychlou reakci, co vás napadne, když řeknu nusle.
Domov.
A taky adresa divadla na Jezerce.
To je druhá věc, ano.
Komedianti.
Komedianti, tak to je v podstatě taky domov, by se dalo říct, protože jsem z komediantské rodiny a divadlo se u nás dělá někdy od poloviny 19. století. A dokonce jsme na Jezerce hráli stejnojmenou hru, kterou napsal pro naše divadlo Arnošt Goldflam, a která v podstatě vychází z pamětí mýho táty.
Rudolfa Hrušínského.
Ano.
Film Lítost.
Nádherný setkání s filmem s Evaldem Šormem. V podstatě jedno z posledních účinkování mýho táty a Vlasty Chramostové. Úžasná zkušenost. Ten film jsme natočili v roce 1970 a v podstatě šel hned do Trezoru a okrajově se tak jako vysílá občas. Já nevím, jestli jste ho viděl, ale je to taková moje srdeční záležitost, protože my jsme trávili tehdy, táta byl velmi v 60. letech v době mého dětství, byl velmi jaksi zaneprázdněn a byl hodně vytíženým hercem. A tady jsme měli možnost, nebo Evald Šorm nám dal tu možnost být 2 měsíce nepřetržitě spolu.
A jste hráli a
vlastně,
otce a syna.
Hráli jsme otce a syna a vlastně jsme řešili věci, které jsme si nemohli říct v tom běžném civilním životě. Tak jsme si to tak užívali oba.
Dívka na koštěti. Co vás napadne?
Vašek Vorlíček, kamarádi z konzervatoře, Vlastík Zavřel, Honza Kraus, Petra Černocká samozřejmě. Víte co, když tyhle ty filmy vidím, tak v podstatě mě už nezajímá ten obsah nebo děj toho filmu, ale je to takový deníček, jo, že vlastně já vidím spíš to, co se dělo za tou kamerou tehdy.
Ty vzpomínky, co
takže,
tehdy bylo.
Takže to je docela,
podíváte se, když to dávají?
Někdy ano.
Tak a poslední slovo, na které se ptám, sociální sítě.
No, to je neuvěřitelný fenomén. Já jsem si založil před lety Facebook, především kvůli tomu, že provozuju divadlo na Jezerce a pomáhá mi to tak nenápadně vlastně, jak si nechci říct s propagací, protože by mi to mohli zarazit, ale pomáhá mi to tak, jak si dostat do povědomí věci, které sdělit chci.
A to jsou často věci, které ale přímo s divadlem nesouvisí? Jsou to vaše názory,
tak někdy to jsou i moje názory, moje pohledy na svět. Já mám to štěstí, nebo jsem rád, že jsem byl osloven před lety redakcí Neovlivní.cz, jestli to můžu říct.
Můžete.
A píšu pro ně pravidelně takové měsíční, jednou za měsíc sloupky. Ani nevím, kolik už jich je, kolik už jich od té doby bylo napsáno. A v podstatě vždycky dávám na ten Facebook poté, co jak si ten magazín vyjde, a mají docela dobrý ohlas.
Tak, tím jsme si i představili pár takových témat, kterým se budeme v rozhovoru zabývat a můžeme začít.
Dobrá.
Pane Hrušínský, co dovede úspěšného herce, jakým jste už od těch 70. let, k tomu, že si v jednu chvíli řekne, že chce mít své divadlo?
Já si myslím, že u mě těch důvodů bylo několik. Jeden z nich je ten, že herectví je velmi nesvobodné povolání, kde v podstatě herec je velmi závislý na tom, jakou dostane příležitost, s jakými se setká lidmi, s jakými spolupracovníky, kdo ho osloví, kdo ho viděl v nějaké roli, kde ho mohl zaujmout a obsadit a nabídne mu na to konto něco dalšího, tak já jsem v určitou dobu jak si o tohle přestal mít zájem a říkal jsem si, že bych chtěl jak si za svoje omily a za svoje chyby odpovídat sám, jo? Že když udělám něco špatně, což samozřejmě se nikdy člověku nevyhne, tak budu vědět, že to je moje odpovědnost a ne, že mě do toho někdo dostal jiný, jo? A pak se to sveze většinou na herce.
A to vás dovedlo v tom roce 2002 k tomu, že jste založil divadelní společnost Jana Hrušínského?
Taky. Druhá věc samozřejmě byla ta, že dostal jsem od Ivy Hitnerové obrázek divadelní společnosti Václava Červíčka, což byl můj pradědeček. A když jsem se díval na ten obrázek, tak jsem si říkal, sakra, proč já vlastně, když tady je tahle ta možnost, tahle ta tradice, tak proč já se nepokusím na ní navázat takže jsme tehdy s manželkou a s několika kamarády udělali první představení ve 4 lidech. 2 technikáři tam s náma byli a ve filmových dotáčkách jsme měli Josefa Abrahama a Libušku Šafránkovou. Libu jsme do toho připsali tehdy, dělali jsme hru Woodyho Elena, Zahraj to znovu same. A Bůh i Woody nám to odpust. Připsali jsme do té hry Ingridu Bergmanovou, kterou hrála Libuška na tom plátně. A já jsem pak měl to štěstí a tu možnost a radost si s nimi 20 let, opravdu hráli jsme to asi 400krát, tak možná přes 20 let si s nimi takhle z toho plátna povídat. Mm-hmm.
Takže se ten váš sen, ta větší svoboda v tom vlastním divadle naplnil?
Naplnil, no. Sice řeknu vám takovou příhodu, když jsme měli úplně první představení, měli jsme pronajatý kulturní dům Gong tehdy na Sokolovský a začalo, bylo narváno, měli jsme tam asi 400 diváků, což mě dodalo taky jaksi určitou odvahu a naplnilo jistým optimismem, že o to byl tak velký zájem. A nicméně to představení začínalo projekcí rozhovor dialogem Bogarta a Bergmanového. A já jsem stál připravený v tom portále, představení začínalo a tam se objevilo jenom modrá plocha a dole takový ty jako na popisky toho, co vidíte ve videu, jo? Jaký je to přístroj a co se má zmáčknout a co to. Tak jsem si říkal, ježišmarie, tak ono ještě to nezačalo a už to končí. A naštěstí,
rozchodili jste to.
Musím říct, že za chvíli to zmizelo. Začal mluvit Abraham s Libuškou a od té doby se nám tohle to nikdy nestalo a dokonce jsme celých 20 let měli stejný projektor, který vydržel. A vždycky, když jsem tam seděl během těch našich dialogů, tak se mě hlavou šlo, co se stane, když praskne ta lampa. Nebo...
Teď už chápu ty vaše nervy při těch premiérách. Divadlo na Jezerce, kde už tedy budete, nebo jste možná už 20. sezónu v Nuslích.
Příští rok to bude 20. sezóna. Přímo na Jezerce, přímo ale na Jezerce. 22. sezóna
vaší divadelní společnosti. Divadla. A mě by zajímalo, jestli za těch 20 let, nebo tedy 22 let, se nějakým způsobem změnil vkus, ať už váš, nebo diváků, nebo výběr her. To, co vlastně divákům nabízíte, jestli byste řekl, že jsou to dneska trochu jiné hry, než to byly v těch začátcích.
My jsme na začátku rozevřeli ty nůžky té dramaturgie dost zeširoka, protože po Woody Allenovi jsme udělali Taboryho Mein Kampf, což je taková jako hořká, tragická, groteska o tom, jak v noclehárně ve Vídni židovský mladík stvoří ze svého jaksi spolubydlícího na jedné palandě Adolfa Hitlera. Jo. A na to vůbec nikdo nechodil tehdy. Jo. Takže hráli jsme to asi 5x nebo 6x.
Takže protože, o tenhle druh her nebyl
protože zájem. Protože nejsme dotované divadlo a nebyli jsme dotováni, tak prostě když lidi nepřišli, no, tak jsme to museli ukončit. Jo. Takže jsem věděl, že tady musíme se vydat trochu jinou cestou. Já jsem vždycky chtěl, ať už je to jde o komedii nebo o tragédii, tak, nebo o nějaké drama, tak základ je, že nesmí urazit divákovou inteligenci, jo? Že to musí vždycky být s malinkým přesahem nebo s velkým přesahem lépe samozřejmě a mít to určitou nadhodnotu. Jo? Ale hodně jsme se bavili, jo? A to si myslím, že byl ten začátek těch prvních 10 let, že to tak bylo v tomhletom duchu, to divadlo vedeno, i ta dramaturgie, že se tak odvíjela. A pak někdy kolem roku 10, možná 12, 13, jsem začal mít dojem, že se malinko vracíme zpátky před listopad 89.
A ne
že,
vy jako divadlo,
ne
ale
jako divadlo, ale společnost v podstatě s nástupem tehdy zvoleného prezidenta se mnoho věcí vlastně začalo obracet a spochybňovat. A mě začalo víc zajímat jaksi takové, jak to říci, jako vlastně navázání třeba na Jana Grossmana, který tomu krásně říkal, tomu stylu, který dělal, říkal apelativní divadlo. Jo? Tak možná o to se pokouším. Jinak já jsem se snažil navázat na Otu Ernesta, na jeho divadlo, které dělal v 50. letech velmi se ctí teda a přinášel do Československa tehdy vlastně v československých premiérách západní hry.
Jak se vám daří získávat ke spolupráci různá herecká jména?
Tak jak jste říkal, já se v divadle sám pohybuju téměř 50 let, myslím, že 48 let a jsem z herecké rodiny, takže v dětství jsem se znal s mnoha herci té generace, která dneska už tady bohužel není a v podstatě Jiřina Bohdalová je jednou z posledních nositelů toho, co jsme tak obdivovali na vrcholném herectví během těch 60. 70. let a dále samozřejmě. Jo.
A paní Bohdalová vlastně nedávno u vás ukončila svoji divadelní kariéru po 18 letech.
Paní Bohdalová, ano, mě požádala v podstatě na doporučení svého ošetřujícího lékaře, protože je jí 92 let, to se může už říkat v takovém věku. A myslím si, že to bylo rozumné, protože je dobré, aby jaksi skončila v povědomí diváků s divadlem na vrcholu. V podstatě ona byla na vrcholu ještě v těch 92 letech, což musím říct, že teda skutečně před jejími výkony smekám, když hrála s Milanem Kňažkem Gin Game a tančila rock and roll.
To je, myslím, nezapomenutelná scéna.
Ještě v loňském roce, no.
Pane Hrušinský, já tady mám jeden výrok váš z nedávné doby, kdy jste řekl, hereckou ctižádost po titulních rolích už nemám a byla velká úleva, když mě tyto ambice opustily. Kdy to tak přišlo?
No v podstatě ve chvíli asi, kdy jsem si založil divadlo, tak já jsem byl chvilku podezírán, že jsem si ho založil kvůli tomu, abych mohl si přidělovat velké role. Tak to jsem nikdy potom netoužil. Ze začátku jsem hrál asi 3 nebo 4 takové tituly, jako byl ten Woody Allen a to, ale to bylo spíš z nouze, protože jsme začínali a koho jiného použít, než to, co máte po ruce nejvíc. Jo. Takže,
sebe takže, a svou
jsme,
ženou,
ano, takže jsme hráli s Mílou v těch... A vlastně třeba si takový žertík, to je francouzská hra roku, v době, nebo byla prohlášena francouzskou hrou roku v době, kdy my jsme ji nasazovali, jo, takže jsme ji uvedli v české premiéře tehdy tady a hrajeme ji dodnes, jo, celých těch 20 let. Tak mně se, musím to zaklepat, po celou tu dobu dařilo jaksi obsazovat herce, se kterými jsem chtěl dělat, se kterými jsem toužil dělat, byl to můj výběr většinou. A měl jsem kliku, že jsem se znal třeba z dětských let ještě s Janem Třískou. Já jsem hrál jako malej kluk v Národním divadle a hráli jsme Turgenjevův Měsíc na vsi. On hrál mého vychovatele Bělijájeva a režíroval to můj táta. Takže mně přijde přirozený, když obsazuju někoho ze své rodiny divadla. Nevidím na tom žádnou protekci. Je to normální úplně. Je to tak, jako když Švec prostě naučí řemeslo svého syna, tak u nás je to něco podobné.
Tak u vás můžeme zmínit, že hraje i vaše dcera Kristýna. Váš zeť je vlastně klíčovým režisérem a taky autorem velice zajímavých her, které hrajete. Mm-hmm. Ale když tedy vy už jako tu hereckou ambici nemáte, teď vás naplňuje to divadlo, tak mě překvapuje, že tu a tam v těch rozhovorech, které jsem s vámi teď pročítal, od vás zaznívalo, že máte občas chuť s tím praštit, nebo že vás to vlastně i vyčerpává, nebo že to ředitelování, že vždycky dotáhnete tu sezónu do konce a pak už se těšíte na ty prázdniny, tak nepřepadá vás to občas, že to břemeno byste chtěl buď předat, nebo s tím nějakým způsobem skončit?
No, jak jsem říkal, že herectví je silně závislé povolání a já jsem vždycky mě bavily různé herecké memoáry a tak. A třeba Karel Heger napsal, že jedna z nejdůležitějších věcí u divadla je nenechat se otrávit. Jo?
A umíte to?
No, já se to učím celý život. Jo? Vždycky mě to někam srazí, když vidím nějaký podvod nebo nekalost z míst, kde to nečekáte, jo? Kde to tak... Tak, ale
vždycky to nějak zvládne.
Na druhou stranu mám před očima Mirek Lipský, který u nás taky hrál v divadle vlastně až do své smrti. Tak měl doma v obýváku takový obraz, na kterém byli 3 tuláci a jeden neměl nohu. Jo, byli tak, jak jdou krajinou a u toho bylo napsáno a jde se dál. Jo. Tak to je takové, jako myslím si, že
nikdy
se to musí všechno překonávat a musí se jít dál.
Co vás tak jako dokáže vytočit? Jak jste říkal, že občas ta rána přijde nebo že najednou je ta nepřízeň cítit?
To je těch historik by bylo mnoho a některé jsou neuvěřitelné. Možná jednou napíšu, ale nevím, jestli by to někdo chtěl číst.
Souvisí to s financováním divadla, protože vaše divadlo je čistě komerční záležitost, ale bez grantů a podpory, ať už tedy ministerstva kultury nebo pražského magistrátu. Vy si musíte vystačit vlastně sami.
Komerční záležitost jsou všechna divadla, která prodávají vstupenky. Jo? Mm-hmm. Tak to je jenom taková, to bylo účelově, jsme byli označováni jako komerční divadlo, jako co si s tím nádochem, z jakéhosi pejorativního označení, že vlastně podnikání do kultury nepatří. Jo. A to razil i minister kultury nedávný, ještě před minulý. Tak Já si myslím, že patří, že žijeme ve svobodném státě, který je založen na soukromém podnikání, a pokud tady budeme jaksi narušovat ten trh a preferovat jaksi jiné subjekty, které nechápu, i v dnešní době třeba dostávají 150 milionů a více ročně. Jo, každý rok jim to přijde na účet, dokonce některým to bylo teď asi o 20 milionů zvednuto, zvýšeno v době, kdy se zvedají daně všem ostatním, tak to není úplně férový, ale já bych ani nechtěl.
Vzdal, ten boj, nebo
já jsem to vzdal. No,
takže
jsem,
vy už o granty a podporu ne, kohokoliv nežádáte.
Já o to nežádám už několik let, protože nám třeba na magistrátu nám napsali, když jsem podal žádost o grant, tak nám tam napsali, že jsme úspěšné divadlo a že si máme poradit sami. Jo.
Jo, takže
tak já jsem jim odepsal, takže vy podporujete jenom ty neúspěšné.
A odpověď přišla?
Odpověď nepřišla, ne? Ale já jsem si na to odpověděl sám.
To znamená, že vlastně diváci vstupenky to musí zaplatit plus do jisté míry závislí na různých partnerech, sponzorech.
U nás v Divadle na Jezerce platí diváci pouze jednou za vstupenku, kdežto v některých jiných pražských divadlech platí jednou ze svých daní a po druhé za vstupenku.
Rozumím. Co všechno jste se musel, pane Hrušínský, naučit kvůli tomu, abyste mohl být ředitelem divadla? Úspěšného, jak vám řekli z magistrátu.
Musel jsem se naučit psát na počítači, musel jsem se naučit s ním zacházet, musel jsem se naučit trochu lépe počítat, než jsem to uměl ze školy, protože jsem nebyl dobrý student. Musel jsem se naučit, jak si poznávat lidi a umět se obklopit těmi správnými. A to se mi hodně dlouho nedařilo. A myslím, že se mi to teď, že tohle jsem se teď naučil.
A musel jste se naučit třeba nějaké diplomaci při jednání z politiky, ať už těmi komunálními, nebo těmi v těch vyšších patrech?
Jedna z věcí, které jsem zdědil po tátovi, je jistá přímost v tom, co si myslím, což není úplně dobrá vlastnost. Jo. Takže někdy to říkám.
Jak to cítíte?
Jak to cítím a nepřináší mi to úplně jaksi ten kýžený výsledek, nebo nedojdu k tomu cíli, ke kterému bych došel diplomatickou cestou, nebo kdybych se choval diplomatičtěji. Já jsem poznal během té doby, co k nám do divadla chodí, celá řada politiků. Poznal jsem celou řadu velmi slušných lidí, většinou třeba z řad senátorů některých, ale i mnoho politiků z jiných míst. A poznal jsem taky mnoho jaksi lumpů a zlodějů a lidí, s kterými bych se nepodal ruku.
Přímo takhle? Dá se říct, že jste vyloženě zažil nějakého zloděje politického?
To by asi bylo na dlouhé povídání. Velmi stručně třeba se vrátím zpátky někam do roku 2010, kdy mě byl jaksi akciovými společnostmi městské části. Mě byla ukončena za mými zády bez mého vědomí smlouva na dodávky plynu, přestože ve smlouvě s majitelem budovy, s městskou částí, jsem měl napsáno, že mám povinnost si zajistit dodavatele energií sám. A začaly se mi vracet zálohy. Měl jsem tehdy v pražské plynárenské. Platili jsme asi 350 tisíc ročně za plyn, což byla cena na odpovídající ceně na trhu. A v té době mi přišel návrh dodatku ke smlouvě, že nám plyn bude dodávat čtvrtá majetko nebo energetická, já nevím už, která to byla, akciová společnost, a že zálohy budou 268 nebo 270 tisíc měsíčně. Což je zdražení o 1000%, takže já dneska jsem úplně v klidu, když nám Putin zdražil plyn.
Vy už jste na to byl připravený.
Tak já jsem jako prožil. A musel jsem tehdy asi 5 nebo 6 let s právníkem se tomu brát. Já jsem na to nepřistoupil. Byl jsem jeden z mála teda, kdo na to nepřistoupil.
A rozklíčoval jste to vás nakonec, do toho chtěl dostat? Do situace?
Ano, ale to nebudu říkat. A trvalo to skutečně těch 5 nebo 6 let, stálo mě to hodně nervů, několik set tisíc korun mě to stálo, nakonec ta městská část vyřešila tak, že mě to jaksi odpustili, že jsem jim to nepožila.
Takže byli uznali, že to asi přehnali, nebo že to někdo přehnal.
Přesně tak, no. Dokonce jsem se stal v té době čestným občanem Prahy 4.
Taková kompenzace za příkoří možná. Mimochodem další dva známí herci a svého času divadelníci Martin Stropnický, Tomáš Töpfer, oba vlastně spojení s tou dobu s divadlem na Vinohradech, tak se dali na politickou dráhu. Jeden tedy v barvách ODS, druhý v barvách Hnutí ANO. Co vy a politika? Nelákalo vás to nebo nelákal vás někdo, ať se stanete taky senátorem nebo...
Dostal jsem několik nabídek k tomu, abych kandidoval do Senátu. Vždycky jsem to odmítl, protože mám rád divadlo a vlastně ho dělám, protože ho mám rád a protože mě baví a myslím si, že když něco chcete dělat pořádně, tak to musíte dělat na 100%. Jo. A oni se tehdy, ti, kdo mi to nabízeli, tak se divili strašně, říkali, no to jako není ni to, můžete dál dělat divadlo a ono to tak... Pak vlastně to je takový obrázek toho, jak to někdy tady vypadá, že když neděláte svoji práci na 100%, tak nestojí za nic. A myslím si, že...
Takže žádné výhody jste v tom neviděl? Ne. Že byste byl tím aktivním politikem?
To já bych měl tu výhodu. Asi bych mohl lobovat za své divadlo na Jezerce a mohl bych lobovat proti konkurenci. To se děje dneska, jo, od některých jaksi politických podnikatelů. Ale
to vám
jako
to
nenašel jsem v tom žádné štěstí nebo žádný smysl svého života a baví mě si zachovat tu svobodu, jak si věci komentovat a glosovat, protože máme ten luxus, že se to smí.
Uh-huh. Už jsme tady mluvili o hrách, které hrajete na Jezerce. Je to vlastně například hra Občan první jakosti, kde dáváte najevo, co si myslíte o jistých lidech s jistými názory, populisty, rasisty a tak dál. Vy vlastně i v těch textech, které píšete na sociálních sítích, dáváte jasně najevo, odmítáte komunismus, pojmenováváte zločiny komunismu, pohrdáte populisty, pochybujete nad schopností hlupáků správně rozhodnout o životech nás všech.
Ano.
Mě by jenom zajímalo, když se takovýmhle způsobem jednoznačně vyjadřujete, jestli si tím nezužujete to publikum, jestli třeba vám někteří diváci řeknou, ale ten je moc politický, tam já nejdu.
My jsme zaznamenali určitý pokles návštěvnosti v době covidu a v době po covidu.
Ale to bylo naprosto plošný
a normální. Je to vlastně něco podobného, jako když, já nevím, když přijdou povodně, tak se lidi snaží zachránit svůj život a svůj domov a nemají myšlenky na kulturu nebo na divadlo. Jo? To je normální. To už trvá 2000 let, že vždycky něco přijde, nějaká vychřice taková, která trošku tím zakymácí, ale pak se to zase vrací zpátky. A jinak naším divadlem za těch 20 let prošlo téměř 1,5 milionu diváků. A vy víte, že ten sál má 230 míst, takže tam je permanentně plno. Jo. Skoro, nebo velmi často.
Takže o diváky nouzi nemáte.
Nemáme. No. Já se spíš bojím o ty hlupáky, o kterých jste mluvil. Mm-hmm. Nebo bojím je silné slovo. Jo. Víte, já mám takový dojem, že jsme v těch posledních 80 letech se nenaučili dobře, jak si svobodně žít, jo, se svobodou zacházet. A my jsme se naučili přežívat. A mám pocit, že to tak jako umíme velmi dobře. Takže se nebojím toho, že se nějaký hlupák vrátí do Strakovy akademie. Třeba to se může stát samozřejmě. Ale myslím, že to přežijeme. Jo, akorát nás to zdrží hrozně. A já už nemám tolik času, takže mě to otravuje, tak, když mě někdo zdržuje takhle od svobodného života.
Samozřejmě je obdivuhodný, že to říkáte naplno a napřímo, to, co si myslíte, protože si myslím, že to dneska už i třeba mezi herci, umělci není tak zvykem, že takzvaně nechtějí provokovat nebo nechtějí rozdělovat
společnost.
Já bych to ještě
oklikou, jo, řeknu. Myslím často na to, jak by můj oblíbený autor Chesterton tu situaci pojmenoval a představuju si, že by řekl, že v České republice je taková nouze o nevzdělané hlupáky, že jak se nějaký objeví, hned se za ním táhne celá ulice a všichni ho chtějí za svého vůdce. Jo. Takže možná, že to tak dopadne. Jo. Možná, že se do té Strakovky skutečně vrátí člověk, který není schopen odpovědět na otázku, kdo namaloval Hinajsovu oponu v Národním divadle. A on řekne, to fakt nevím.
A je na to možná ještě hrdý.
A jestliže spoluobčané takového člověka chtějí, aby je vedl, tak já nevím, jestli to vypovídá víc o něm nebo o nás. Nebo...
A třeba to tak nedopadne.
Možná, že o nás. No, třeba to tak nedopadne.
Tak je to až za 2 roky. Budou volby, tak uvidíme. Samozřejmě. Pane Hrušínský, pojďme ještě změnit téma. Když k vám do divadla jakýkoliv divák vstoupí, tak po levé ruce u vchodu vidí fotografii vašeho otce Rudolfa Hrušínského. Samozřejmě vnímám to jako takový projev vaší úcty a navazování na rodinnou tradici, ale nemůže to taky trochu působit, jakože chcete být srovnáván s otcem Rudolfem Hrušínským?
Ne, o to jsem se nikdy nesnažil a naopak, když jsem začínal, tak jsem nechtěl být srovnáván.
Takže tím neponoukáte, víte, ty návštěvníky, pojďte si mě srovnat.
Ne, určitě ne. Víte co, táta byl jeden z nejlepších jaksi našich herců, nebo herců, které jsme měli. A já myslím, že by s ním nechtěl být srovnáván jaksi ani žádný jiný herec, jo? Že mnoho jiných herců by nechtělo.
A musel jste se s ním někdy potýkat ve své kariéře, jakože syn slavného otce, teda jo. Vy a váš bratr Rudolf.
V době těch začátků to tak bylo. Často jsem někde zaslechl slova o protekci, zaslechl jsem slova, no jo, to je ten je z té herecké rodiny, ten to má jednoduchý. A nebo naopak, ten nikdy nebude jako táta, tak to jako
je... Tak to potěší oboje.
A ono, víte co, ono stejně, ono i kdyby nebyl táta tak dobrý, jak byl, tak prostě srovnávat 15-letýho začínajícího herce s hercem vyzrálým, který má za sebou 60 let životních zkušeností, tak to nejde, jo. To je prostě blbost, jo. Takže to srovnání asi je hloupost. Ani mě to nebolí, ani se o to nesnažím, ani mě to nenapadá nikdy.
A co bylo, pane Hrušínský, u vás vlastně takovým tím impulzem? Ono se to nabízí, že jste vyrůstal v téhle rodině, obklopený těmi slavnými jmény v té době samozřejmě taky. Co bylo tím impulzem, že jste si vy i váš bratr řekli, že budete taky herci? Bylo to prostě proto, že jste to viděli kolem sebe, nebo to mělo nějakou ještě jako další... myšlenku.
Já si myslím, že to bylo proto, že táta to divadlo a řemeslo herecké miloval. Že to opravdu měl rád. A že kdyby to neměl rád a kdybychom slýchali od malička, to nikdy nedělej, to je hrůza, jo, tak možná bychom šli jinou cestou. Jo. Ale tohle bylo zajímavé. No. Zajímavý. A mně se líbilo vždycky zákulisí divadla. Já jsem chodil už jako malej kluk, jak do Národního divadla, tak předtím ještě do městských divadel pražských, kde táta byl v době, kdy vedl Ota Ornest. A hrozně se mi to líbilo, prostě hrozně mě to oslovilo a bavilo mě to a vlastně jsem nikdy ani netoužil po ničem jiném.
A jak jste prožíval to, když váš otec měl různé zákazy, kde nesměl hrát, nesměl točit?
No, tak to především to špatně prožíval on. My jsme měli s bráchou taky tak, jako, že nám sem ty komunisti, komunisti jsou hlubáci, že jo, blázni, mstiví, zlí gauneři. Takže jsem pokoušeli, jak si jeho vydírat i přes jeho děti, takže nás chtěli donutit třeba, abychom se přejmenovali, abychom se ho zřekli, abychom veřejně jaksi vystoupili.
To bylo po roce 68,
To bylo po roce 70, po nástupu, po začátkem normalizace. Někdy v letech 73 až 5, 6 to bylo asi nejhorší. Jako, takže nám zakazovali různé věci. Brácha nesměl jít třeba do činoherního studia do Ústí nad Labem, kam dostal nabídku ještě tehdy od Jaroslava Chundely. Leda, kdyby se přejmenoval, což odmítnul. Já jsem nesměl točit 3 oříšky pro Popelku a zase byla podmínka, abych se přejmenoval. Jo. Taky jsem to odmítnul samozřejmě. Ani mě to nenapadlo to neudělat, ale no, bylo to tehdy nepříjemný, no, bylo to, mrzelo mě to bráchu taky tehdy, tenkrát, jo, to, co se dělo, že jsme přicházeli o takovéhle věci, ale nikdy ani mě, ani jeho nenapadlo, že bychom to tátovi nějak vyčítali, nebo to, on tím trpěl. Hmm.
A jak on prožíval tu dobu toho převratu rok 89, protože já jenom zavzpomínám na to, že já, když jsem nastoupil jako tehdy elef v Lidových novinách a shodou okolností jsem se ocitl ve Federálním shromáždění jako zpravodaj, začátečník, tak jsem tam potkával vašeho otce, protože on tam byl poslancem Občanského fóra. Jak on tu dobu prožíval, ten začátek 90. let?
V roce 89 a na sklonku roku 89 si pamatuju, že byl hodně nemocnej táta a že vůbec nevěřil tomu, že by se mohlo něco podobného stát. Že v podstatě nevěřil tomu, že se dožije svobody. Jo? A jinak do politiky vstupovat on nechtěl. V podstatě se nechal se umluvit ve volbách v červnu v roce 90 k tomu, aby podpořil Občanské fórum a měl podmínku, že musí být na nějakém nevolitelném místě vzadu. A dostal asi 260 tisíc preferenčních hlasů,
a byl tam,
které ho vynesli dopředu. A díky tomu strávil dva roky života způsobem, kterým ho je strávit nechtěl.
A tomu asi i bránilo, aby hrál, že jo, v tu dobu?
No, on v té době, v podstatě nedělal, jo. V té době ne. On byl docela zvyklý z divadla, jak si docházet poctivě do toho zaměstnání a tuto chvíli byl zaměstnán jaksi ve Federálním shromáždění, tak tam chodil, no, ale nebavilo ho to.
Vedli jste spolu třeba už v té době nějaké debaty na téma vlastní divadlo?
Na tohle téma asi jsme nevedli debaty nikdy. Já jsem jako malej kluk jsem hrozně rád poslouchal vyprávění táty a Josefa Kemra o tom, jak společně působili v divadelní společnosti mýho dědečka a potom mojí babičky. Tak to byla asi taková věc, která ve mně rezonovala a zůstala. Ale vlastně jsme mluvili spolu málo. Já bych teď často si s ním povídám, když už mi neodpovídá. Jo. Tak to tak jako přichází poměrně často.
Váš herecký rod pokračuje. Už jsme říkali, že vaše dcera Kristýna hraje v divadle. Mm-hmm. Váš zeť, její manžel, pro vaše divadlo píše hry a režíruje. Jak vidíte to rodinné divadlo třeba za 10-15 let?
No, pokud Kristýna a Matěj budou chtít v divadle pokračovat, tak pánbůh s nimi a ať to zkusí. No. Ale víte co, tam v tom vám nikdo nepomůže. Jo. Proto i veškeré řeči o protekci tady jsou vždycky liché, protože tam to musíte všechno jdete sám. Jo. Když vlezete na jeviště, tak musíte diváka buď přesvědčit, nebo ne, aby přišel znovu. Jo. A když se vám to nepovede, tak znovu nepřijde. No a my máme to štěstí, že zatím chodí.
Tak já vám přeju, ať chodí ještě dlouhá léta. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji taky, bylo to fajn.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Janem Hrušínským sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.